Hvordan lyder langsom pædagogik? Måske sådan her.
Er det dig, Lucy, der har leget, eller er det dig, Otto?
Ja, det er mig, der har mad.
Ej, nok nærmere sådan her. Eller hvis jeg skal være helt ærlig, så er det faktisk ikke lykkedes mig at indfange lyden af langsom pædagogik. Ikke desto mindre er det noget, som både pædagoger og forskere kalder på. For hvad betyder tid for pædagogikken egentlig? Og hvordan foregår det, hvis man skal dyrke en langsom pædagogik? I denne episode kan du møde to pædagoger, der har eksperimenteret med at gå helt ned i tempo. Og som i dag gør, hvad de kan for at fastholde og praktisere det, de lærte. Du kan også høre, hvordan den britiske forsker Alison Clark forsøger at bruge sine studier til at sætte gang i en fornyet diskussion om tidens betydning for den tidlige barndom og for pædagogikken. Velkommen til
Børn og Ungerne Podcast.
Mit navn er Rikke Bergqvist.
Jeg hedder Sanne Dyrgaard, og jeg er pædagog her i Bukkestuen i Tændsoldaten.
Jeg hedder Mette Winther Hansen, og jeg er leder her i Tindsoldaten.
Før Mette Winther Hansen blev leder, arbejdede hun og pædagog Sanne Thyrgaard sammen i et andet dagtilbud. Det var der, de fik ideen til Skovbanden. Et projekt om naturpædagogik, som de fik midler til at føre ud i livet. Gennem 2 år tog de en gruppe vuggestuebørn med ud i skoven en dag om ugen. Deres erfaringer samt en artikel om langsom pædagogik har været med til at ændre deres syn på og tilgang til den pædagogiske praksis og tid.
Altså jeg kan selv huske mig selv som pædagog på min tidligere arbejdsplads inden skoven der, ikke? Altså hold da fast, jeg havde travlt. Kom ind, ej nu skal vi lave en aktivitet, lad os komme i gang. Og altså det er jo ikke fordi det er forkert, men det var bare sådan et helt andet tempo, jeg selv havde.
Fortæller Sanne. Det var ikke kun de to, der kunne mærke, at de ugenlige ture med sovetelt og madpakker under åben himmel ændrede noget, fortæller Mette.
Langsomt kunne vi begynde at se, at når vi snakkede med kollegaerne hjemme i vuggestuen, hvor vi så spurgte ind til, hvad opdager I af effekter, og de sagde faktisk, at de kunne mærke dagen efter, når de havde været i skoven, så var der mere ro på de børn, der havde været afsted. Og de havde sådan, de var mere, altså de var ikke lige så sensitive over for hinanden, og altså, der var bare mere ro over dem. Så på den måde kunne man se en effekt også, ikke?
Men hvad var det lige, der skete i skoven, som skabte en forandring? I begyndelsen af projektet havde Mette og Sanne fokus på naturpædagogik og sansemotorik.
I starten kom vi ud og havde program, og så skal vi lege dit, og så skal vi dat og dut. Og så opdagede vi, at skoven tilbød så meget, som vi kunne tage imod, hvis vi var sensitive og åbne over for det. Og det var jo en omvæltning ind i vores hoveder.
Omvæltningen blev forstærket af, at de deltog i et forskningsprojekt om naturpædagogik, hvor de skulle reflektere over egen praksis. Undervejs fik de desuden udleveret en artikel om langsom pædagogik i Australien, som vagte genklang i forhold til det, de selv oplevede ude i skoven.
Netop den der ro, det giver til alle, og også til os. Hvor at vi selv jo oplevede, at vi kan jo faktisk kun lave én ting ad gangen, når vi er her. Mm. Og vi kunne tilrettelægge formiddagen, vi kunne kigge på børnene, og nu er de mættet, nu har skoven taget dem, og nu er de trætte, nu må vi op og spise. Ikke? Altså, vi kiggede ikke på klokken. Det var sådan mere sådan intuitivt og sådan fornemmelses tilstand. Ikke? Hvordan har vi det nu? Nu er vi trætte, nu skal vi have lidt mad, og så skal vi hen og sove og slå teltet op. Ikke?
Undervejs fik Mette en idé. De skulle sætte sig ned et stykke fra hinanden og blive siddende, uden at tale særlig meget sammen. Det var til at starte med lidt svært for især Sanne, der beskriver sig selv som meget snakkende. Men ved at sidde nogenlunde stille i skovbunden, skabte de en tryg ramme for de små børn at færdes i det fri på. De vidste jo hele tiden, hvor de voksne var. Og samtidig betød det, at de to pædagoger ikke kunne foretage sig så meget andet, end blot at være til stede og dyrke et større nærvær med børnene, end der havde været mulighed for indendørs. Det gav dem en følelse af dyb ro. Et stykke tid efter skovbanden sluttede, flyttede de begge arbejdsplads til børnehuset Tindsoldaten i Hvidovre. Sanne, hun arbejder stadig som pædagog, nu på en helt almindelig indendørs vuggestue. Og Mette er blevet leder og er rykket op på en kontorplads på første sal. Selvom duften af grannåle og lyden af fuglefløjt er kommet langt væk, hænger de erfaringer, de høstede ude i skoven om betydningen af at sætte tempoet ned og have færre skibe i søen, ved. Lidt senere kan du høre, hvordan Sanne i dag forsøger at praktisere langsommelighed i det noget anderledes miljø. Og hvad hun og Mette fortsat vil arbejde med, og hvorfor. Nu vender jeg mikrofonen mod Norge, for der sidder den britiske forsker og forfatter til bogen Slow Knowledge and the Unhurried Child, Time for Slow Pedagogies in Early Childhood Education, som på dansk måske bedst kan oversættes til langsom viden og det ikke travle barn. Tid til langsom pædagogik i tidlig barndomsuddannelse.
Hello, so I'm Alison Clark. I'm Professor of Early Childhood Education at the University of Southeastern Norway and an honorary research fellow at UCL London.
Ligesom Mette og Sanne er også den britiske professor i tidlig barndom ved Universitetet i Sydøst-Norge, Alison Clark, optaget af, hvordan tid påvirker den pædagogiske praksis. Og især af, hvilke muligheder der er for at skrue ned for tempoet. Hendes bog tager udgangspunkt i hendes eget internationale studie af tidens betydning for arbejdet med børn i den tidlige barndom. Studiet er baseret på fokusgrupper, interview og gennemgang af akademiske tekster, og hun indleder ved at fortælle, at hun har skrevet den, fordi der er en stigende bekymring i samfundet for det accelererende tempo, der både præger hele uddannelsessystemet og den tidlige barndom. En bekymring, som hun dokumenterer ved at citere en række akademikere, for eksempel den britiske sociolog Stephen Bell, der allerede i 2016 skrev, at sidste års indsats er benchmarket for dette års forbedringer. Altså underforstået, at vi aldrig kan nå i mål, for barren bliver konstant sat højere og højere op. I sin bog går hun nysgerrigt til værks for at undersøge, hvad det præstationspres, som pædagoger og lærere i England, Japan, Danmark og mange andre lande oplever, har af konsekvenser.
I think thinking about when we're sort of racing against the clock, what does that mean in terms of what we can and what we can't do with children?
Det er nødvendigt at overveje, hvad det betyder for, hvad vi kan og ikke kan gøre med børnene, når vi er i kapløb med tiden, siger Alison Clark og tilføjer,
particularly in certain contexts,
at det gælder især i situationer som den, der er i England PT.
There is a particular emphasis on on testing and measurement,
hvor der er stor vægt på test, måling og at haste børn igennem uddannelsessystemerne.
I think we have to ask, well, what is missing, what can't happen, and what about the things that aren't so easy to measure?
Det er nødvendigt at stoppe op og spørge, hvad kan der ikke ske i sådan et miljø, og hvad kan der ske med de indsatser, der ikke er så let at måle, fortæller hun. I sin studie har hun søgt at finde svaret ved altså at vende sig mod strømmen til den hurtige udvikling, og at interviewe folk, der bevidst arbejder med en langsom tilgang til pædagogikken og læring. Men hvad betyder det egentlig? Her er hendes definition.
So I see slow pedagogies as an umbrella term for a group of pedagogies that support an unhurried approach.
Alison Clark bruger termen langsomme pædagogikker i flertalsform, fordi den ifølge hende dækker over flere forskellige tilgange, der alle har det til fælles, at de vægter proces højere end resultat.
And the importance of play.
Og som vægter leg højt.
And this connects with ideas from the slow movement that have been around for several decades.
Som forsker er hun inspireret af slow-bevægelsen inden for blandt andet madlavning, hvor fokus først og fremmest er værdien af det, der bliver lavet, og på, at det bliver lavet i tempo gusto, altså et naturligt tempo, der passer til lige netop det.
This idea of what is the right time for something, so tempo gusto.
Hendes studier er finansieret af den britiske Froebel Trust, og hun er også selv inspireret af den tyske pædagog, der har lagt navn til fonden, nemlig Frederik Froebel.
So I would look, for example, back to Frederik Froebel and his and the first kindergarten with the emphasis on play.
Alison Clark fortæller, at hun har ladet sig inspireret af Froebel og de første børnehaver, hvor fokus var på leg.
With the emphasis on childhood as a in its own right, not as a preparation for the next step, not as a preparation for school.
Og som foredrede, at barndommen har en ret i sig selv. Den og daginstitutionerne skal ikke ses som forberedelse til næste trin. Det er ikke en forberedelse til skole. Hun refererer også til den italienske Reggio Emilia-retning, som hun her forklarer har gjort, at førskolerne i det nordlige Italien har fokus på betydningen af at være sammen med børnene og at lege med dem, frem for at lade sig diktere af at skulle nå en masse ting inden for en bestemt tid.
We see there this a less clock-driven approach. So I think with more emphasis on the being with children, more emphasis on play as the driving force.
Der medvirker forskere, pædagoger og undervisere fra 11 lande herunder Danmark i Alison Clarks studier. På tværs af landegrænser og kulturelle forskelle har hun fundet frem til noget, der går igen. Det har hun indkapslet i tre overordnede temaer. Hun understreger, at det ikke er ny viden, men nærmere en tilbagevenden til gamle værdier. Temaerne er be with, altså være med, go off track, eller gå af sporet, og dive deep, altså fordybelse.
One was the importance of being with children. That, you know, not being in the office, not being with the paperwork the whole time, but actually those moments of being with.
Be with dækker over, hvor vigtigt de medvirkende mener, det er at være sammen med børnene i længere perioder, i stedet for eksempel at skulle udfylde evalueringsskemaer eller lave andet arbejde, der fjerner dem fra børnene. Samværet giver blandt andet bedre mulighed for at være opmærksomme på børnenes rytme, siger hun.
Another theme was the ability to enable children to go off track.
Go off track handler om at lade børnene følge egne interesser og dermed være åbne for at lade dagen gå i en anden retning end planlagt. Sker det, har pædagoger og lærere bedre mulighed for at bruge deres faglige viden og evner til at dyrke det tredje tema, som er dive deep. Det dækker over for eksempel at kunne tænke, okay, børnene er kommet ind med en snegl, så lad os gå med det. Hvad kan den? Og så ellers bare lade sig fordybe i alt med snegl, så om sige. Og lige netop det dyr passer jo sådan set meget godt til det overordnede tema, langsom pædagogik, ikke?
So it was this idea of slow, yes, around the pace and rhythm, but also then what does slow enable? So if we're not always rushing on to the next thing, those opportunities for going deeper with children into their interests and experiences and feelings.
Så ideen er langsomlighed, set i forhold til tempo og rytme, men også hvad skaber langsomlighed af muligheder? Hvis vi ikke skynder os videre til det næste ting, opstår der mulighed for at fordybe sig i børnenes miljø, fortæller Alison Clark. I bogen er der eksempler på, hvordan pædagoger kan dyrke langsomlighed ved for eksempel at læse den samme bog igen og igen, men også på, hvordan miljøet kan påvirke pædagoger og lærers muligheder for at udfolde en langsom pædagogik. Naturen, mener hun for eksempel nærmest per automatik, skaber en rolig, afslappende måde at være sammen på. Altså ligesom Sanne og Mette oplevede det. Samtidig giver naturen børnene bedre mulighed for at udfolde deres fantasi, fordi alt ikke er defineret på forhånd. Men er det så muligt at overføre nogle af de værdier og måder at arbejde på til et indendørs miljø? Spørger hun i bogen. Her fremhæver hun også et andet britisk studie, hvor forskerne eksperimenterede med at indføre En særligt designet, halvt aflukket læsekrog til to forskellige klasser med børn på 5-6 år. Det var et forsøg på at skabe en form for tidskapsel. I det ene eksempel er børnene på forhånd vant til en stram tidsstyring. De får instrukser om, at de kun må bruge læsekrogen til en særlig læseaktivitet, og det ender med, at de bruger en timer til at holde striks øje med hinanden om, hvor lang tid de hver især får i læsekrogen. I det andet tilfælde fortæller læreren, at hun ikke aner, hvad den nye ting er til eller hvordan den skal bruges, og det resulterer i, at børnene går på opdagelse i og omkring den og selv finder ud af måder, de kan bruge den på. Og hvad kan man så bruge den historie til i forhold til langsom pædagogik? Jo, svarer Alison Clark. Det viser, at udbyttet af ændringer i lokalet i høj grad er styret af, hvilken tilgang pædagogerne, eller som i det her tilfælde læreren, har til ændringen, og hvad børnene, så at sige, er prædisponeret til. Alison Clark håber, at hendes bog og studie kan bidrage til en fornyet debat om værdien af tid i pædagogik, og hvad man som pædagog kan gøre for bevidst at arbejde med langsom pædagogik. Hun forsøger at hjælpe diskussionen på vej ved at opstille en række spørgsmål til refleksion, som for eksempel, hvilke aktiviteter kan virke som en form for tidsmaskine, der gør det muligt for børn at eksperimentere med tid på andre måder? Eller hvilke faktorer forhindrer, at der bliver givet mere plads til de uplanlagte og spontane aktiviteter blandt de planlagte? Nu vender jeg mikrofonen tilbage til Danmark, nærmere betegnet til Hvidovre og pædagogerne Sanne Thyrgaard og pædagogisk leder Mette Winther Hansen. For er det så overhovedet lykkedes dem at bringe deres erfaringer fra den frie og langsomme pædagogiske tilgang til vuggestuelivet i skoven ind i de bogstaveligt talt mere firkantede rammer på stuerne i Tinsoldag? Det har ikke altid været helt så let, erkender Sanne.
Jeg vil sige, det har faktisk kun været på vores stue, og det er Lea og mig, der har arbejdet med det.
Og Lea, det er din kollega?
Det er min kollega, ja, som medhjælper på stuen. Og vi har et rigtig godt samarbejde. Og det har jo også, i den tid, jeg har været i halvandet år, været i en turbulent tid med rigtig meget omskiftning og nye personaler hele tiden, fordi der har været meget sygdom. Så det har været vikar og sådan. Så det har været meget turbulent.
Hendes måde at håndtere det omkringliggende kaos var dog netop ved at vende tilbage til tankerne om den langsomme pædagogik.
Og en måde at være i dagligdagen på, har simpelthen været ved at tage tempo ud af det. Okay, her er vi nødt til at kigge ind i, at jeg kan være rolig. Fordi hvis jeg har sådan en tilstand af ro, jeg når det nok, jeg skal være hele dagen. Jeg har godt tid til at sætte mig ned og kigge på et barn og smile til et barn. Jeg skal ikke 1000 ting på en dag. Og det er noget, der foregår ind i hovedet.
Eksperimenterne med og indsigten i den anderledes tilgang har altså givet Sanne en ny måde at agere på, også nu, hvor arbejdet foregår indendørs.
Jeg kan mærke, at jeg kan håndtere stress og uro på en helt anden måde, når jeg selv ligesom stemmer ind i, at jamen, jeg har god tid. Altså, så det er på den måde en indre følelse mere end en ydre ting.
Der er selvfølgelig stadig en masse papirarbejde, dokumentation og registrering, som personalet stadig skal lave og leve op til. Men de gør, hvad de kan, for at det ikke skal gå ud over tiden med børnene, fortæller Mette.
Det er børnene, der er vores kerneopgave. Alle de andre ting, dem skal vi løse, men det kan man strukturere sig ud af. Det vigtigste er, at der er ro til at lave det her nærværende arbejde med børnene. Og det er rigtigt, det bliver sværere, når vi mangler personale. Men hvis personalerne, der er derude, stadig siger, ja, ved du hvad, jeg skal være her til 16:00, vi når det nok. Og ikke gå i panik over, jamen hvad gør vi så, og så skal vi også finde en løsning. Altså det kan hurtigt blive speedet op, men hvis man tager et andet take på det og siger, ja, så er det sådan, dagen er i dag, så tager tingene måske bare lidt længere tid. Så, altså, hvem siger, vi skal være færdige med at spise frokost klokken 11, eller hvem siger, børnene skal puttes klokken 11:30? Det kan godt være, det bliver lidt senere i dag. Altså, så hvis man ligesom sætter det mindset på, så har vi jo ikke mere travlt, end det vi gør det til.
Men betyder det, at I har lavet om på jeres struktur, så den er mere løs? For...
Jamen, det er jo bare at lade være med at kigge på uret. Altså, det er fordi, vi er styret af tid. Og det var vi ikke lige så meget ude i skoven, der var vi styret maven. Selvfølgelig er der en køkken, der har noget mad klar. Men altså, det betyder jo ikke noget, at man venter 5 minutter.
Det er også noget med at give tid til alle opgaver. Så vi skifter jo bleer på alle børn inden mad. Og det gør vi faktisk, fordi der har vi tid. Fordi børnene er ikke overtrætte. Og, altså det bliver en god oplevelse. Der er en på stuen, der er nogen, der skifter bleer stille og roligt. Altså det får bare det der langsomme tempo på, at det er okay, at det tager lang tid. Det er jo en måde at organisere sig på, hvor jeg oplevede førhen, ikke? Så skifter man jo alle børnene efter maden. Og så havde man jo travlt, for de var mega trætte, og altså, så skulle man jo skynde sig at skifte, fordi så skulle ud og putte. Altså, det her har vi bare tiden til at lige lave den skiftesituation til en god og rar stund.
På den måde er det altså til en vis grad lykkedes Sanne og Mette at overføre deres erfaringer med langsom pædagogik i det fri til de indendørs arealer, som de nu arbejder i. Og selvom det kun foregår på en af stuerne på nuværende tidspunkt, er det noget, som Mette, der nu er leder, vil arbejde på at udbrede til resten af huset. Til slut spørger jeg, hvilke råd de har til dig derude, der også godt kunne tænke dig at tage det lidt mere med ro. Hvor skal du starte?
Det er nok mindsetet. Altså, man skal jo være klar til det. Man kan jo ikke sige, at jeg vil gerne arbejde med langtidspædagogik, og så løber jeg hurtigt. Altså, så skynder man bare langsomt. Som jo er lidt ved det der. Men det er det der med at blive enige om, okay? Fordi det kan ikke kun være en, der arbejder med det på stuen, for så kommer det ikke til at lykkes, for så bliver hun bare en, hvor de andre tænker, hvorfor rejser hun så aldrig? Så man skal ligesom blive enige om, det er noget, vi gør. Og også huske hinanden på det. Bare tag det roligt, ikke? Altså, hvis der bliver sagt, skynder mig lige på toilettet. Nej, bare skynd. Altså, tag det roligt. Vi når det nok. Altså, jeg tror, man skal være enige om det. Det tror jeg er det første.
Ja. Det, og så tillade sig selv lige at prøve det af. Det er lige, hvad sker der, hvis jeg lige bliver siddende lidt længere? Og lige mærke det. Hvad sker der, hvis jeg lige sidder i sandkassen og lige siger til mine kolleger, nu prøver jeg lige at være langsom her i sandkassen, og mærke, hvad der sker inde i en. Fordi det er jo der, den store udfordring er. Den anden ting er også, at ja, det er jo ikke sådan, at det hele skal være langsomt. Der temposkift er utrolig vigtigt, rytme, musik og kropslig udfoldelse på alle mulige måder. Men det er mere den der indeni, at det er okay, det her det tager lidt længere tid. Og det er også okay, at jeg mister overblikket, fordi det er jo også det, der sker, når det er, at man ikke lige bliver oppe i sin hjerne og tænker, nu skal jeg det, nu så bag skal jeg det, og så skal jeg det, og så skal jeg det. Det betyder heller ikke, at man ikke skal tænke frem. Selvfølgelig skal man det, så det er jo en,
balancegang,
ikke? Ja. Ja. Men ligesom at kunne rumme sig selv i at det er okay at tage det med ro.
Ja, det er altså okay at tage det med ro, slutter Sanne. Og med de ord blev der sat et punktum for denne episode af Børn og Unge podcast. Men bare rolig, du kan få endnu mere indsigt i den bevægelse, der er i gang. For børn og unge har bragt et helt tema om emnet i blad nummer 11 fra 2023, hvor du også kan læse, hvad andre forskere siger om emnet. Med de ord vil jeg ønske dig en dejlig, rolig og langsom dag. Denne podcast er produceret af mig, Rikke Bergqvist, på vegne af Børn og Unge podcast. Vi lyttes ved.